Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta, ovo je magazin na prvom, dobrodošli. Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji opada i taj dobar trend, procenjuju stručnjaci, trebalo bi da se nastavi do septembra, kada kreću novi izazovi. Hoće li postojeće mere biti dovoljne u narednom periodu, gde su i koji su mogući rizici od ponovnog porasta broja zaraženih i na koji način će se život vraćati u redovan tok? To su neka od pitanja za epidemiologa, profesora doktora Branislava Tiodorovića. Moskva je demonstrirala dovitljivost i nadmoć. Ovako je predsjednik Rusije Vladimir Putin objavio prvu na svetu registrovanu vakcinu protiv COVID-19. Šta ovaj trijumf znači Rusiji, a šta celoj planeti pa i Srbiji, razgovaramo sa kolegom Brankom Vlahovićem, dopisnikom novosti iz Moskve. Položaj Srba u zemljama okruženja nije dobar. Politička, kulturna i verska prava Srba najviše su ugrožena u Crnoj Gori, posebno posle donošenja zakona o slobodi veroispovesti, dok je najbolja situacija u Mađarskoj i Rumuniji. To je rezime godišnjeg izveštaja Naprednog kluba koji već 12 godina prati i analizira položaj sunarodnika u zemljama regiona. Detaljnije o tome govori istoričar Čedomir Antić. Makedonija, mesec dana od parlamentarnih izbora, još nije dobila novu vladu. Pregovori socijaldemokrata Zorana Zajeva sa albanskom partijom DUI ne daju rezultat. Kakav je rasplet mogući, da li je nova politička kriza na pomolu, pitamo Milutina Stančića, osnivača Kulturno-informacijonog centra SPONA. Sve ovo je između ostalog sadržaj magazina koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, bit ću sa vama do 13 časova.
fooling. You don't have to say a man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Poslednje cifre o broju zaraženih COVID-19 u Srbiji ohrabruju 235 novozaraženih u poslednja 24 sata. Može li i mere i disciplina koji trenutno daju rezultat da se nastave i da li ovaj trend može da se održi? To će biti prvo pitanje za profesora, doktora, epidemiologa i člana kriznog štaba Branislava Tiodorovića. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd. Profesore, čujemo li se sada?
Sad se čujemo.
Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd. Pa ajte prvo uopšteno, kako procenjujete poslednje brojke, da li ste zadovoljni, da li ovaj trend može i da se nastavi tokom avgusta?
Pa moram reći, ne sam da izrazim zadovoljstvo. Znate, oprez nas tera da budemo vrlo, vrlo odmereni. Doživjeli smo, svi znamo dobro da smo mislili da smo eto pri kraju, a desilo se da smo u junu, julu mesecu imali jedan veliki porast i dosta ozbiljnu situaciju, ali činjenica je da se ima utisak i da se na osnovu podataka kojima raspolažemo od testiranja, od evidencije aktivnih slučajeva pa do onoga što se smatra najvažnijim ovoga trenutka, to je dakle, da tako kažemo, dijagnostika novih prvih slučajeva oboljenja, znači prvih pregleda, zatim stanje u bolnicama, odnosno u kliničkim centrima, to ipak se nalazimo na jednoj silaznoj putanji i da bi se moglo reći da ta epidemiološka kriva ide prema nečemu što želimo da ostvarimo. A želimo da ostvarimo, možda sam na preveliki optimista, ali do kraja avgusta, ako bi se ovako ponašali kao što se do sad ponašamo, mislim na stanovništvo, na njegovu disciplinu i na samosvest pre svega, da ćemo možda doći do toga da svedemo na najnižu moguću meru. Dakle, virus je tu i on će ostati, moramo se navići da živimo s njim, ali da dođemo na ono sporadično javljanje oboljenja i potpuna kontrola nad oboljenjem. To je ono što nam je cilj. Ja mislim da se mi polako, ali ipak meni se čini sigurno krećemo ka tome. Ali u naviku sam do sada, kad god kažemo nije epidemiolozi da je dobro, iza toga kao da se kod naroda desi potpuno opuštanje i zato sam uliko bio na početku oprezan i taj nam je oprez neophodan i sada. Znači sve mere koje smo do sad koristili moramo produžiti da koristimo, moramo se sa njima tako reći sroditi i da na taj način dođemo do kraja avgusta na jednu veoma dobru situaciju koju ćemo moći potpuno da kontrolišemo i da malo život počne da teče nekim svojim tokom. Jeste, virus je tu, sa njim živimo, ali da ćemo moći da na taj način od sebe, dakle, pored ekonomije, pored škola koje treba da počnu, da deca nam pođu u škole, da imamo i taj deo kulture, umetnosti, duhovnog života koji vraća snagu ljudima, koji im daje dodatnu snagu i podiže moral, pa čak i fizičko, da kažemo tako, ojačanje, da izdržimo sve ovo.
Pitaću vas to malo kasnije šta nas čeka, ali sada mi recite gde je trenutno kritično, gde su danas najveća žarišta?
Pa može se reći da je relativno minuo na celoj teritoriji Srbije, što je najvažnije. Najveći naš glavni grad, s obzirom na ogromnu akumulaciju ljudi za naše uslove, 2-2,5 miliona ljudi, to predstavlja normalno uvek najveći rizik. Ali tamo se ipak sve karakteristike epidemiološke situacije kreću prema jednom smirivanju. Ja bih rekao još uvek blagom smirivanju. Treba nam još napora, još vrlo, vrlo ozbiljnog pristupa svim merama kod ukupnog stanovništva. Imam utisak da to ide bolje nego što je išlo do sada. Moje kolege također to tvrde i za druge krajeve. A ono što ću izdvojiti ipak posle onih situacija koje smo imali sa Novim Pazarom, sa Valjevom, sa Čačkom, sa Vranjem, da nam je sada jedina opasnost, da kažemo tako, nekog žarišta koje se može održavati, to je krajnji jug, to su nam opštine Bujanovac i Preševo. Nažalost, mi tamo nemamo potpuni uvid, je deo stanovništva koji bi trebalo da se obraća domovima zdravlja u te dve opštine. Ide, leči se dosta dugo u kućnim uslovima, a znamo šta je posljedica bilo u nekim drugim našim krajima tog dugog lečenja u kućnim uslovima, pa onda odlaska u zdravstveni sistem kad je dosta kasno, što ima za teške posljedice. I deo stanovništva albanskog, na primjer, pre svega sa tog područja odlazi da se leči kod privatnih doktora, pa ide i čak na prostore Kosova i Metohije, što nam na neki način stvara problem, jer to su naši državljani, oni se sutra, kad se vrate otuda, kreću po celoj Srbiji i što je vrlo važno, to moram da naglasim, ja sam to njima i direktno, ja sam bio dole na njihovim štabovima za vanredne situacije, rekao da preuzimaju odgovornost u tom smislu što onda u zdravstveni sistem Vranja, u zdravstveni centar u Vranju ili pak u klinički centar u Niš dolaze najteži bolesnici, upravo oni koji su tako reći u jednoj teškoj situaciji, sve do bezizlazne situacije, i zato je tamo hospitala smrt kad su pitali njihovi, ta stopa hospitala smrti kad su pitali njihovi građani, malo veće nego kod ostalih. Znači, to je jedan...
Tu znači pre svega edukacija.
Tako je, pre svega edukacija i poštovanje mera.
Da, profesore, avgust je ipak mjesec odmora. Međutim, septembar bi trebalo da bude veliki izazov, najavljen, naravno, počinje školska godina, ali nešto kasnije i fakulteti. Kakve su vaše prognoze? To će realno biti veliki izazov.
Tako je, to je veliki izazov. Moram samo da vas dopunim, izvinite, u tom pogledu što je fakulteti već počinju sa ispitima.
Da,
tome studenti su tu. Ne moramo da čekamo 1. oktobar kada zvanično počinje školska godina na fakultetima, jer i u toku avgusta i u toku septembra, dakle, biće ispita, biće studenta iz raznih krajeva naše zemlje, ali i iz raznih krajeva oko nas. Jer nam dosta studenta dolazi iz drugih područja Balkana. Prema tome, imat ćemo situaciju koja će biti dosta izazovna i za fakultete, a izazovna za akademsku zajednicu, koja tu mora da pomogne našim kolegama koji rade u zdravstvenom sistemu na fakultetima, odnosno kad mislim na studentske poliklinike. Znači, treba im velika pomoć, i mislim da se u tom smislu ih pripremaju na odgovarajući način. Što se tiče škola, moramo biti svesni jedne stvari. Pazite, ja sam uvijek govorio da su svi problemi koji se vezuju za epidemije i pandemije, dakle da oni karakterišu ne samo zdravstveni sistem, ne, dakle samo, da to nije samo problem zdravstvenog sistema i medicine, nego je to problem i socijalni i psihološki i ekonomski normalno, kao što smo to videli i za svet, i pa nekad i politički. Prema tome moramo biti svesni da ovo sa decom koja treba da pođe u školu, a pogotovo i najmlađi, mislim tu pre svega na ove od prvog razreda, prvake kojima je to prelomni trenutak u životu, ili bolje rečeno jedan od prelomnih trenutaka u životu, pa onda sve do onih do četvrtog razreda, možda petog, vrlo je važno da to bude dobro organizovano i da taj događaj koji u njihovom životu predstavlja izuzetno važno mesto mora biti dobro pripremljen. U tom smislu su zato urađeni ovi modeli i elaborati koji treba da za najveći deo populacije do četvrtog razreda, odnosno do petog razreda, obezbede da deca ipak budu u školi. Pa to će najbolje školski psiholozi da objasne. Oni smatraju i svi oni koji se bave psihologijom dece znaju koliko je važno u tim, u tom uzrastu formirati socijalno biće, znači formirati dete i on to će ostati njemu za ceo život.
To će biti veoma teško, socijalno biće, ali sa distancom.
Tako je, ali pazite ovako, pođemo sad malo od realnosti. Znate, ja sam uvek kao i epidemiolog, kao lekar i kao čovek i kao deda, što bi rekli, uvek se gledava šta se dešava oko nas. Znate, škola jeste mesto u kome će ono, to dete koje dođe biti u nekom većem riziku nego što to, na primjer, se sada dešava. Pa kažete mi sad i vi i vaši slušalci, pa gde su sad naša deca? Gde su naši unuci? Gde su oni sad ovoga trenutka? Pa napolju su, molim vas, nemojmo se dakle, lagati, predstavljati stvar na drugi način. Pa oni se sad igraju ili se druže ili se organizuju. Znate, ja stanujem preko puta škole, vidim da te škole, da kažem, u dvorištu tih škola, na sportskim terenima tih škola, pa ima masa dece. Pa da li mislite da su roditelji njima zabranili? Pa nisu, pa i nisu trebali da zabrane, ali treba samo da im objasne kako treba da se ponašaju, da treba budu na distanci. Da li to deca rade? Pa to, mogu vam reći, masovno ne rade. To je u svakom našem gradu, to je u svakoj našoj sredini, možda manje u nekim malim sredinama ili seoskim sredinama, ali u gradskim sredinama je to sigurno prisutno. I sad ja ovo govorim ne da bi obrazlagao da u smislu nekog opuštajućeg scenarija, ne, nego da bi samo objasnio da su ta deca funkcionalno prisutna, čak bila i u onim periodima kada smo imali mnogo strože mere. Bila su na ulicama, bila su u dvorištima školskim, družila se. Ponekad, znate, evo sad u ovom letnjem periodu, ovi stariji školarci, oni ostaju do ponoći, pa čak i za ponoći. Da li je to dobro? Pa nije dobro, ali se to dešava. Znači, uzmimo stvar objektivno kako jeste. Da. Sad, da li će biti veći rizik u školi? Zato što će doći sa raznih strana, što će biti u odlenju. Ali pazite, ako se poštuje ono što je dato, a to znači da bude stvarno top 15 učenika u odlenju, da budu obezbeđeno pre toga da ipak svaki učenik bude od svog roditelja pregledan, da kažem tako, pod nadzorom, da nema temperaturu, da je zdrav potpuno, da ide u školu, kao što to radimo. Pazite, nije nikako ni podnaštavanje ako kažem da uporedimo to sa vrtićima. Pa zar u vrtićima ne postoji sestra medicinska koja kontroliše svako dete koje dođe u vrtić? I ona dete koje ne pokazuje karakteristike zdravog deteta, nego upravo pokazuje možda neko oboljenje, se jednostavno ne pušta u vrtić, to je princip. Zar to ne može da se organizuje u školi? Ja verujem da može. Ja verujem da naši prosvetni radnici, koji imaju mnogo muka, mnogo posla, mnogo obaveza, mogu da se organizuju tako da štite i decu i sebe na taj način. Takođe mislim da je vrlo važno da kako će se ponašati i roditelji, ali takođe i kako će se ponašati prosvetni radnici. Znači, svi smo mi sada u situaciji, da kažem, problema izdržljivosti. Ovo traje previše dugo. Navikli smo da epidemija traje obično dva meseca, eventualno uđemo u treći, a mi sad ulazimo u šesti mesec. Pa prema tome, normalno je očekivati taj zamor materijala. Ali sad je trenutak upravo kad je neophodno da ovaj prelomni trenutak iskoristimo da stvarno dokažemo da smo organizovano društvo, da smo organizovan sistem i da to možemo uraditi na jedan način koji nam omogućava da sačuvamo i zdravlje dece i zdravlje svih oko te dece, da na taj način funkcioniše škola.
Evo, profesore, na samom kraju, predsjednik Rusije Vladimir Putin objavio je da je Rusija registrovala prvu vakcinu protiv COVID-19. Mi ćemo o tome opširnije govoriti u nastavku emisije, ali vas molim za kratak stav i mišljenje, prvu reakciju na prvu vakcinu u svetu. Kako je ta vest dočekana kod vas lično u kriznom štabu i da li je to po vašem mišljenju prvi vesnik rešenja u borbi protiv korone?
Vakcine su u svakom slučaju rešenje za svaku bolest tamo gde postoje. Dakle, to smo se uverili, imamo niz primjera gde smo se uverili da su vakcine uspele da eliminišu, pa čak i eradiciraju, dakle, i u potpuno, da kažemo, uklone opasnost od određene bolesti. Na tome, svaki potez ovakve vrste je ono što kažu otvaranje optimističke šanse da ćemo moći da izađemo na kraj sa ovom bolešću. Prema tome, u svakom slučaju ćemo pozdraviti svaki uspeh, to što očekujemo da bi mi mogli da primenimo vakcinu, to je da ona mora biti potpuno ispitana, da ne samo registrovana u toj zemlji gde je ona otkrivena, urađena.
Imate li vi neke skepse po tom pitanju?
Pa znate, ja u principu imam skepsu u ovom smislu što prateći sve ono što se objavio u naučnoj literaturi, u najreprezentativnim naučnim časopisima, je pitanje dužine zaštite. Znate, i da li će se stvoriti odgovarajući nivo antitela koji će štititi organizam od nastajanja bolesti. Prema tome, ako je to uspešno urađeno i ako to budemo imali, bez obzira da li je to ruska, kineska, američka, iz Velike Britanije, Francuske, nije bitno odakle, iz Nemačke, sve jedno, samo ako ona ima izuzetno uspeha u stvaranju antitela, odnosno zaštite organizma, i ako nema izrazitih postvakcinalnih reakcija, na što se uvek ukazuje kao posljedica ili čega se ljudi boje i postvakcinalnih reakcija.
Hvala vam najlepše. Za Radio Beograd, epidemiolog, profesor doktor Branislav Tiodorović.
Sve, i ovaj sve, to stay forever.
Ja sam srećan što ime kluba Poznati mogu da vam uručim ovu nagradu koju ste dobili većinom glasova žirija kluba Poznati. U ime kluba Poznati, njegovog žirija i u svoje lične ime.
Eko. Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Eko.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin obelodanio je da je Rusija prva u svetu registrovala vakcinu protiv COVID-19. Zato sad idemo u Moskvu. Naš sagovornik je kolega Branko Vlahović, dopisnik novosti iz Moskve. Dobar dan, kolega. Hvala što ste uz Radio Beograd.
Dan.
Pronalazak Dobar vakcine dan. U ovom trenutku je stvar ne samo prestiža, već je i mnogo više od toga. Zato je prvo pitanje kako je Putinova objava dočekana u ruskoj javnosti na ispunjeno obećanje čak i pre roka?
Pa, pre roka, to je malo pretjerano rečeno, jer najavljeno je da će ona biti registrovana 12. augusta, a registrovana 11. Taj dan u suštini ništa ne znači. A dočekana je u medijima euforično, normalno, uspoređuju to neki od organizatora pravljenja te vakcine su usporedili tu vakcinu sa prvim letom u kosmos, zato su i nazvali Sputnik, ali istovremeno jedan deo njihovih naučnika kritikuje Ministarstvo zdravlja, što nije sačekalo da se obavi ta treća faza ispitivanja koja je najmasovnija. Međutim, u Ministarstvu zdravlja kažu da su oni napravili sve što je po ruskim zakonima i da je ovaj postupak apsolutno legalan što se tiče Rusije.
Agencije su navele da je istraživanje radilo ministarstvo i istraživački centar Gamaleja. Kakve su reference ovog instituta?
Oprostite, možete samo da mi ponovite pitanje, loše sam čuo. Ja znam da je, rekli ste da je ministarstvo
učestvovalo i istraživački centar Gamaleja. Pa eto, ako znate nešto više o samom centru, kakve su reference ovog instituta?
Pa to je jedan od najpoznatijih njihovih instituta. Oni su se bavili sa bivšim vakcinama koje su bile za SARS i za Ebolu i zahvaljujući upravo tom ogromnom iskustvu koje ima institut za mikrobiologiju Nikolaja Gamaleja, tako se zove taj institut, oni su i uspjeli da naprave tako brzo vakcinu. Vakcina nije počela da se pravi od nule. I ona je, taj bazni deo je već bio napravljen ranije i kako su oni, rukovodstvo tog instituta objašnjavalo da je to slično usporedku su pravili sa raketama. Oni su imali nosač rakete već napravljen, dakle to je ta osnova za bivše vakcine i tome su dodali samo efikasnu bojevu glavu. I to je razlog zbog čega je Rusija jednostavno uspjela da napravi brže od ostalih. Inače da kažem da se u Rusiji radilo na 50 projekata vakcine i najdalje su otišli upravo taj institut Nikolaja Gamaleja koji je radio na bivšim tim vakcinama. I druga vrlo cenjena u svetu naučna institucija, ona se zove Vektor i nalazi se nedaleko od Novosibirska. Pošto su oni imali ta iskustva prijašnja, oni su najviše i postigli. Ove dve vakcine ruske se koncepcijski razlikuju i sad se provode kliničke ispitivanja i ove druge vakcine iz Vektora. Mm-hmm. Dakle, koji su napravili naučnici iz Novosibirska, tako da će Rusi uskoro imati
još jednu. Da. Kakvi su kapaciteti, kada će početi proizvodnja i kakav je plan za vakcinaciju ruskih građana kojih znamo ima oko 150 miliona?
Pa prvo da kažem da će za građane Rusije ova vakcina biti besplatna i što Putin stalno ističe, dobrovoljno. Dakle, nikoga niko neće prisiljavati da je koristi ako sumnja u njen kvalitet, ali prednost kod vakcinisanja će imati medicinski i prosvetni radnici, što je logično, oni dolaze sa najviše ljudi i oni mogu da budu zaraženi, ali i oni mogu da budu prenosnici infekcije. Očekuje se da će najkasnije za dve nedelje ta vakcina biti već u prometu, ali to je samo za ovaj prvi deo stanovništva koji je najugroženiji, a dve institucije, dve fabrike će praviti na početku tu vakcinu i to će biti vakcina koja će se jedna od tih fabrika se zove Air Farm. To je interesantno da je ta fabrika potpisala ugovor i sa britanskom firmom AstraZeneca. Oni su dogovorili se sa njima da u Rusiji proizvode i njihovu vakcinu. Dakle, u Rusiji bi se moglo dogoditi da se proizvode čak tri vakcine, i jedna od tih bi bila tako je britanska AstraZeneca. Sve ono, ove bombastične brojke, to je sve u budućnosti, jer ovu vakcinu nameravaju da testiraju Turci, nameravaju da testiraju još neke arapske i afričke zemlje, zatim zemlje iz Južne Amerike, i ako njihova ispitivanja pokažu da je da je ona zaista efikasna, a ja uopšte ne sumnjam da je ona bezopasna, jer tamo u ovoj vakcini nema živog virusa, dakle taj dodatak od korone je, to je mrtav deo virusa, i on treba jednostavno da izaziva u reakciju organizma.
Izvinite, znači nema nekih velikih kontraindikacija prema ova dosadašnjim testiranjima i istraživanjima?
Pa gledajte, ovo je, samo da objasnim vašim slušalacima, mislim da će to njima biti zanimljivo. Ova prva grupa dobrovoljaca koji su, to su uglavnom mlađi ljudi, i mlađi zdravi ljudi, i po nekakvoj logici oni inače sve infekcije lakše prenose nego stariji. U narednoj fazi ispitivanja u ovom vakcinu bi trebali da prime sve kategorije starostne osim dece. Praksa je takva da se za decu počinju obavljati istraživanja tek onda kad se vakcina pokaže efikasna i bezopasna na odraslima.
Dobro.
Mislim da je to humana procedura, i za decu će se vakcina početi testirati tek posle nove godine.
Dobro, kolega, imam još dva pitanja, ali vas molim da skratimo odgovor da bismo stigli, imali vremena i za ostale teme. Da li su Rusi spremni da ponude licencu, i da li možda znate je li Srbija među zemljama koje bi mogle da računaju na vakcinu?
Oni do sada se u Moskvi govorilo da je zainteresovano 20 zemalja. Koje su to zemlje? Ja znam za Tursku i za jedan deo arapskih zemalja. U ovdašnjim medijima nije spominjala Srbija, ali u Beogradu je predsjednik Vučić najavio da bi ta vakcina pored kineske mogla da bude i kod nas. Što se tiče proizvodnje, treba znati dve stvari. Ova vakcina se u Rusiji proizvodi u dve forme. Jedna je koja je odmah spremna za upotrebu, a druga je takozvana liofilizirana. To znači da je u prahu i njoj se dodaje tečnost pre upotrebe. Svi koji budu zainteresovani za kupovinu i za proizvodnju kod sebe, moći će to da naprave. Prema tome, ako to Srbija poželi, Rusi će to sigurno da napravi i da daju Srbima mogućnost da proizvode kod nas.
I evo, na samom kraju pojavile su se, sigurno ste videli, skepse i kritike na račun ove vakcine sa zapada. Najviše kritika bilo je sa britanskih i američkih instituta, od toga da nije prošla treći krug testiranja do toga da je to masovno testiranje, da citiram, blesav potez. Kako ruski zvaničnici i ruski naučnici, a i javnost reaguje na to?
U Rusiji nema nekih velikih reakcija na to. To su reakcije dosta umirujuće. Rusi stalno ponavljaju da je njihova vakcina sigurna i efikasna. A što se tiče reakcije iz sveta, pogotovo iz Amerike, Amerikanci su uložili ogroman novac u pravljenje svojih vakcina, i pravljenje vakcina se, nažalost, u ovo vreme doživljava i kao
stvar političkog prestiža, da.
Tako je, prestiža i marketinga, i to je ta buka koja se diže. Inače, da kažem i to da je Svjetska zdravstvena organizacija uputila pismo i traži od Rusa da im daju protokole oko toga kako je kako su istraživanja obavljena i kad se to preko Svetske zdravstvene organizacije objavi, ja mislim da će se kod jednog dela smiriti te tenzije. Međutim, normalno je očekivati da će jedan deo farmaceutskih kompanija koje očekuju veliku zaradu da će oni i dalje da napadaju rusku vakcinu, tim više što ta vakcina se uzima u dve runde i ta dva pakovanja u Americi će koštati oko $50, u Rusiji će ta cena biti daleko, daleko niža i normalno da oni Rusi doživljavaju i to velike konkurente na svjetskom tržištu.
Hvala vam. Hvala vam najljepše iz Moskve, kolega Branko Vlahović. U nastavku COVID nas vodi u Francusku. U Francuskoj posle kraćeg zatišja ponovo porast broja zaraženih i obolelih. Iz Strasbura Nataša Jokić treba da nam da kroki. Nataša, dobar dan. Kakva je statistika u brojevima i čime se objašnjava ovaj novi talas?
Pa statistika je, daću jedan samo broj da ne preterujemo, to je 33% porast zaraženih, koji se sada zaista testiraju u velikoj količini. Francuska ima skoro 70 miliona stanovnika, znači ovde imamo 600 hiljada testiranih dnevno. Tako da 33 je porast zaraženih za nedelju dana. I zbog toga je premijer Francuske Jean Castex izjavio juče u Montpellieru na jugu zemlje, dakle gde je bio u poseti univerzitetskoj bolnici, da je neophodno da vlada počne da pooštrava mere protiv širenja zaraze koronavirusa i pozvao je građane da dođu k sebi, kako je rekao. Razlog ovog upozorenja je činjenica da ljudi jednostavno se ponašaju kao da je leto i kao da je, su letni godišnji odmori. Mnogi odlaze i da se zabave i organizuju porodična okupljanja. I uprkos zabranama, evo daću vam samo jednu ilustraciju koja deluje prosto neverovatno. Dakle, u jučerašnjem Figaro moglo se pročitati u Loze, to je jedna oblast na jugu Francuske, veoma lepa. Organizovana je jedna, kako bi se reklo, rave party, kao jedna žurka, kako se kaže, sa muzikom i svim onim ogromnim razglasima i tako dalje, koja je potpuno, kako se kaže, divlja. Bez ikakve dozvole, iako je zabranjeno okupljanje više od 5000 ljudi. Ovdje je bilo daleko više od 5000 ljudi. I što je najgore, to su, dakle, može se slobodno reći, divljaci koji su došli iz grada, naravno, iako se uvijek govori da su u gradu ti koji su civilizovani. Urbana kultura proizvodi ovo, vidimo šta je to u ovoj situaciji sada koja je dosta delikatna. Došli su hiljade ljudi, potpuno bez ikakvog prava, bez ikakve dozvole i organizovali su tu svoju zabavu koja je trajala celu noć na poljima koje su seljaci, koje su poljoprivrednici trebalo da ih obrađuju i ljudi su potpuno očajni, naravno da su zvali i novinare i policiju i šta ja znam, međutim vi toliku količinu ljudi ne možete tek tako da rastrate osim ne znam nekom veoma ekstremnom silom, što se ovde nije dogodilo. I sad, da li možete da zamislite sad kakav je mentalitet, kakva je vlast, s jedne strane vidi da mora da malo stegne, kako da kažem, i da donese mere koje su preciznije, sa preciznim kazama, a sa druge strane vi imate jednu psihološku reakciju pre svega koja prosto zbunjuje vlasti, jer ne mogu da dođu u situaciju da zbog mera protiv koronavirusa koje su preventivne. E, zaista još uvek mi govorimo samo sada o hipotetičnom povratku epidemije, bez obzira na ovih...
A da li su mere, Nataša, na nivou preporuke ili na nivou kaznene politike do sada? I da li se razmišlja o još strožim zabranama?
Da, razmišlja se o još strožim zabranama i svi se nadaju, pre svega iz ekonomskih razloga, da se nećemo vratiti na one drakonske zabrane, ali kao što znate, ne samo u Francuskoj, nego apsolutno u svim zemljama koje su pogođene bile pogođene epidemijom koronavirusom, potpuno je, kako da kažem, semantički haos. Znači, haos je u terminologiji, haos je u porukama koje vladajuće administracije šalju. Evo, ja sam jutros pripremajući se malo za emisiju, htjela sam da čujem najsvežije vesti. Dakle, tema je šta? Tema je šta u stvari vlada hoće? Pa koje ona to mere hoće da primeni? Pa zar nije rekla pre neki dan da neće biti maski i da će početi normalno školska godina? I zar nije rekla jutros da će biti primenjene strožije mere u školama? Pa šta, onda, i tako dalje. Ono što možemo da izvučemo kao precizno, jer zaista sve ostalo je prosto kao u nekom stanju neodlučnosti. To je da je taktika sledeća. Taktika je da se prepusti lokalnim vlastima, u Francuskoj to su prefekture i gradonačelnici ili predsjednici opština ili predsjednici oblasti, gde se primeti povećani broj, dakle ili tendencija da se povećava broj ili zato što su turisti dolazili ili zato što su bile neke masovna okupljanja i tako dalje, da dakle na lokalnom nivou se donose odluke i eventualno čak na lokalnom nivou da se donose odluke recimo o zatvaranju te teritorije. Znači na nivou gradova, na nivou nekoliko grupa opština, sve zavisi od situacije. Ne izgleda, verovatno, osim neke prosto nadrealne katastrofe, da bi mogle da se primene one drakonske mere kao što je bio slučaj, sećate se proletos, potpunog zatvaranja, ograničavanja kretanja. One su iz više razloga kritikovane, ali sad ne možemo u to da ulazimo zbog čega i šta je bilo možda jednom drugom prilikom, ali možemo samo da kažemo da one prosto ne izgledaju verovatne u ovoj ekonomsko-financijskoj situaciji. Francuska ima, što nije slučaj Nemačke, Francuska ima jednu ekonomsku finansijsku katastrofu. I čak sa ovim evropskim planom, neću da ulazim dalje, ja sam izvještavala o tome, treba znati da niko nije dobio novac od Evropske unije, ali niko. To su sve krediti, uključujući ono što se kod nas zove grantovi, subvencije, i to će se vraćati. I vraćat će Evropska unija. Pa kako će? Pa vraćat će novcem građana. Prema tome, ni jedan jedini euro nije dat, niti će ga neko dobiti.
I
to
sad
treba da bude. I tako da je ovdje to jasno, imate jednu kontradikciju. S jedne strane, potrebne su vam strožije mere da kažete ovim ljudima, aman, zaustavite se. Onda imate te teorije zavere. To je prosto strašno, jer to čini veliku štetu. I to je sad velika, isto tako, kao što ovdje oklevate između ekonomske krize koja bi mogla da vam se pogorša i mera koje u suštini trebalo bi da preduzmete neke oštrije mere, tako i ovdje oklevate između demokratije i zabrane. Vi vidite na društvenim mrežama, vi imate informacije za koje može da se dokaže apsolutno da dovode u zabludu ljude, zabludu koja može da ih košta života i može da ih košta zdravlja. I vi to ne možete zabraniti iz razloga demokratije, svi su danas novinari, svi mogu da objave šta hoće, osim novinara, paradoksalno, koji ako objave nešto što nije istina, mogu zaista da i treba da se ove posljedice koje su zakonom precizno predviđene.
Da, Nataša, ostalo nam je praktično manje od minut. Ceo ovaj sat je u znaku objave da je Rusija prva proizvela vakcinu protiv COVID-a, pa eto u 15 sekundi šta francuski naučnici kažu za taj izum.
Vrlo interesantno, jutro sam baš slušala s pažnjom šta kažu. Dakle, kažu, mi moramo da čujemo, sa velikom sumnjom se prilazi tome, velikom sumnjom, koja je inspirisana ipak industrijskim interesima, moram to sebi da dozvolim ovdje da kažem. Jer Rusija nije bilo koja zemlja, Rusija je ipak jedna i naučna sila. Sa tolikom sumnjom, i da kažem skoro na granici, ne bih htjela sad subjektivno da tumačim, na granici otprilike, ma, ko zna šta je to i tako dalje, ono što je ministar rekao, WHO, ministar zdravlja, to je bilo, mi čekamo, isto tako se sumnjio, mi čekamo zvaničnu dokumentaciju koja je, dakle, po protokolima, koja mora da se...
Znači, sa rezervom. Sa rezervom.
Sa velikom, hvala. Sa velikom rezervom, sa velikom rezervom.
Hvala. Nataša Jokić iz Strasbura u ovom satu, hvala vam najlepše. U narednom satu, Čedomir Antić, položaj Srba u regionu i politička kriza u Makedoniji. Ostanite i dalje uz nas. Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Stanje na polju političkih, verskih i kulturnih prava Srba u regionu je loše i od 2006. iz godine u godinu beleži se pogoršanje. To je u najkraćem rezime 12. godišnjeg izveštaja Naprednog kluba, koji svakog 4. augusta objavi analizu stepena prava i položaja 1,7 miliona Srba koji žive u regionu. Detaljnije o izveštaju razgovaramo sa predsjednikom Naprednog kluba, istoričarem Čedomirom Antićem. Hvala vam, gospodine Antiću, što govorite za Radio Beograd.
Hvala vama što me pozvali, čast mi je.
I ove godine vaš je godišnji izveštaj u suštini nevesela slika na polju prava i položaja Srba u našem okruženju. Sad za početak, uopšteno, koji su sve razlozi za to?
Meni je izuzetno neprijatno što javnost moram već petu godinu za redom da upoznajem sa izveštajem koji ima crne korice. Nažalost, pokazalo se tokom proteklih 12 godina, a posebno tokom protekle 4 godine, da je srpski narod u regionu, pritom mislim na 8 susednih i okolnih država, jednu teritoriju, pod neprekidnim pritiskom i da su osporena i ograničena, umanjena, gažena često, ona njegova prava koja su im prethodno zagarantovana ustavom, zakonima i propisima domicilnih država. To je, po mom uverenju, veliki problem, zato što vrlo često to više nisu politička prava srpskog naroda za koja pojedine birokrate u Briselu, u Europskoj uniji, u NATO-u kažu da je to pitanje pojedinih država, da kako će regulisati pitanje manjina. Međutim, pored toga što insistiramo na reciprocitetu, mi ukazujemo i na činjenicu da kada recimo jedan narod u državi u kojoj dominira omogući jednoj manjini prava, a drugoj ne, a takvih slučajeva ima mnogo recimo u Hrvatskoj, gde recimo Srbi nemaju pravo na ćirilicu na većoj teritoriji, na većem delu teritorije, a Italijani čak i tamo gde ne ispunjavaju zakonske uslove imaju pravo zato što su praktički očišćeni, zato što su njihovi su narodnici turisti, to je onda kršenje ljudskih prava.
Da li je situacija gora u zemljama gde su Srbima obezbeđena zagarantovana manjinska prava ili u zemljama gde njihov status praktično nije definisan?
Najgore je tamo gde Srba ima mnogo. Dakle, u Evropi ne postoje države koje nemaju nacionalnu većinu osim Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Da nisu ratom izborili ravnopravnost, Srbi u Bosni i Hercegovini kao i Srbi u Crnoj Gori mogli bi samo da se isele da bi dobili prava.
E sad, eto, izdvojili ste ove godine Crnu Goru kao zemlju u kojoj je najkritičnija situacija. Tamo je zakon o slobodi veroispovesti zapretio da ugrozi osnovno pravo na veru, ali s druge strane je i podigao Srbe na otpor tom istom zakonu. Vidite li vi epilog tog sukoba i kako bi se on mogao, po vašem mišljenju, završiti?
Srpski narod u Crnoj Gori je, nažalost, manjinski. Dakle, zemlja u kojoj su Srbi pre 100 godina činili 90% stanovništva bez prisile, vrlo često i po cenu da plate životom borbu za srpstvo, slobodu i ujedinjenje, taj narod je postao manjinski. Ima ih 3-4% ukupnog stanovništva. Taj režim je uspeo da podeli taj narod. Mi verujemo da ako se ovakva situacija nastavi, da će Srbi biti prisilno iseljeni iz Crne Gore.
Kakav je položaj Srba u Bosni i Hercegovini i Srpske u okviru federacije?
Dakle, od 2006. godine stanje je bolje, pre svega zbog međunarodnih odnosa, uprkos tome što više nemamo najave da će Republika Srpska biti ukinuta za godinu ili dve, i tokom prošle godine je došlo do oduzimanja određenih nadležnosti, pre svega od strane Ustavnog suda, to je inače jedini ustavni sud u svetu, čiji mandat traje već 18 godine. O Republiku Srpsku targetiraju kao najveći problem modernizacije i napretka Bosne i Hercegovine, a većina neispunjenih presuda je iz Federacije Bosne i Hercegovine, njihovih. I oni su tokom prošle godine, pored toga što dugo vremena osporavaju identitet i istoriju Republike Srpske, zabranjuju datume koji će se slaviti, a koji su nesporni. Nesporni da se neki istorijski događaj desio tada, kao i taj istorijski događaj, jer ne bi inače postala Republika Srpska, koja je događaj kad je ona uspostavljena bio sporan. Sada su se bavili recimo poljoprivrednim zemljištem, pa su uzeli 7% teritorije Republike Srpske i predali vlastima Bosne i Hercegovine. Tako da to su sve pritisci, postoje neprekidni pritisci vezano za NATO, gde postoje neko uverenje Bošnjaka i dela Hrvata da će, kad konačno postane članica NATO, da će Republika Srpska potpuno izgubiti dotadašnji ustav. Sa druge strane, Bošnjaci i Hrvati koji žive u Republici Srpskoj imaju puna prava koje su im zagarantovane ustavnim zakonima, a Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju. I najbolji primjer je pitanje konstitutivnosti. Dakle, Bošnjaci i Hrvati su insistirali da postanu konstitutivni u Republici Srpskoj, a ne daju konstitutivnost koju su dali ustavom, ne omogućavaju da ona bude primenjena u 3 od 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovo je magazin Na Prvom, govori istoričar Čedomir Antić o položaju Srba u regionu. Izveštaj objavljujete svakog 4. augusta, simbolično na dan Oluje. Ova godišnjica protekla je u pokušaju međuetničkog pomirenja. Verujete li u to i mogu li gestovi i potezi koji su načinili politički predstavnici Srba i Hrvata učiniti položaj Srba u Hrvatskoj boljim nego što je do sad bio?
To svakako nije najveće etničko čišćenje u 20. veku, ali jeste najveće u drugoj polovini 20. veka. I to u Evropi sigurno, u svetu spada među najveće. Nažalost, od pomirenja nema ništa. Dakle, Srbi, pošto mi naravno analiziramo postojeća prava, ne neka željena prava, Srbi koji su svedeni danas na nekih 20% onog broja koji je živeo pre 100 godina, da podsjetim, Hrvata danas dvostruko više nego što ih je bilo pre 100 godina. Oni su izgubili svoja prava 90. godine, dakle drugima su afirmisana prava, recimo Kosovo. Afirmisano je pravo koje im je dao komunizam. Srbima su ukinuti ta prava. Oni su posle progona iz 95. godine dobili određena prava, međutim ta prava određena Erdutskim sporazumom i određena Ustavnim zakonom o ljudskim manjinskim pravima u Hrvatskoj nisu puna, potpuno ispunjena. Erdutski sporazum nije ispunjen po najvažnijoj tački kada je reč o Srbima, a to je nije stvorena i ustavom definisana zajednica opština. I čini mi se sličan trik se sad sprema i kada je reč o Kosovu, da dugo, dugo ne daju neku ustanovu, onda kada daju na nivou grupe građana, kao građani što mogu da registruju bilo koju grupu, tako je registrovana i zajednica opština, odnosno veća zajedničke opštine. Nažalost, Hrvatska je izvor svog antisrbizma u regionu, svi, uključujući i one malobrojne zagovornike nezavisne Vojvodine, Severne Makedonce, šoviniste, Albance na Kosovu, svi imaju iste argumente kao hrvatski Frankovci s početka 20. veka. To je prosto politika koja se sprovodi i koju, nažalost, sprovodi Hrvatska država. Dakle, zbog takve politike Republike Hrvatske, mi imamo situaciju da od 2014. do danas najveći broj etničkih incidenata se dogodio. Prošle godine čovjek ubijen u etničkom incidentu, samo zato što je Srbin. Ljudi koji sprovode incidente ili nisu kažnjavani ili nisu čak ni osuđeni, nekad su osuđeni, kad su one navijačke, somnobulne, lude parole, kad je sama hrvatska demokratija ugrožena od političkih ekstremista koji to sprovode, onda oni reaguju, ali naravno, kao i kod presuda, dakle, bolje biti Hrvat pa ubiti starce u nekom selu u Krajini, nego biti Srbin pa ubiti ovce nekog Hrvata tokom rata. Dakle, to je mera suđenja. Kad je reč o ratnim zločinima, dovoljno da kažem da u Hrvatskoj su simbolično suđeni ratni zločini prema Srbima. Možda 10% svih suđenja je bilo posvećeno ubicama Srba. U Hagu ništa. Dakle, iako je Haški tribunal doneo određene prvostepene presude, niko nije kažnjen. Srbi su 2,5 puta više stradali nego Hrvati. Mi danas od Hrvatske imamo ucjenjivanja Srbije da navodno neće nam dati da uđemo u Evropsku uniju dok ne rešimo pitanje nestalih. Više od polovine nestalih čine pripadnici naroda koji čine 15% stanovništva u Hrvatskoj. Pritom Hrvatska ne da iskopavanje grobnica u Ukrajini. Dakle, mi govorimo sad o strašnim zločinima u Prijedoru, u Srebrenici, Oluja, za koju su imali podršku velike sila, za koju su imali sporazum sa Miloševićem, donora je 1800 srpskih žrtava, od 1100 civila. Za te ljude kažnjeno je 3 ili 4 ljudi, među tih 3 ili 4 ljudi koji su bili, kažnjeni što su bili Srbe, samo 2 su Hrvati. Jedan je Srbin, jedan je Albanac.
Kako je u Makedoniji i Sloveniji, tamo Srbi nemaju rešen jasno status i nemaju osnovna prava?
U Severnoj Makedoniji je mnogo bolje nego ranije i to pre svega posljedicom sukoba koji postoji između Albanaca i Severnomakedonaca. Naime, od Ohridskog sporazuma iz 2001. godine, kada je 25% Albanaca dobilo paritet vlasti u Severnoj Makedoniji, ja posjećam, Srba je bilo više procentualno i realno u Bosni, pa protiv očuvanja njihovih ranijih prava, koje nisu bila velike, gdje nisu imali paritet vlasti, su velike sile bile spremne da ih bombarduju kako bi izgubili ta prava. U Crnoj Gori Srbi čine veći procenat stanovništva nego Albanci u Makedoniji, pa nemaju nikakva prava. Dakle, Albanci neprekidno traže, oni stvari žele da vladaju Severnom Makedonijom i da imaju svoju republiku, što će u narednom periodu zaista dobiti. Sliže tome su manjine dobile prava, ali te manjine, iako su dobile određena prava, nisu dobile takozvani prirodni prag. Dakle, ne mogu na jedan povlašen način da uđu u skupštinu, kao što mogu manjine u svim susjednim državama osim u Albaniji. Dakle, mogu u Srbiji, mogu u Crnoj Gori, mogu na određen način u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, naravno. Dakle, to ne postoji. Sa druge strane, u Makedoniji je zabranjena Srpska pravoslavna crkva. Dakle, komunisti su 60. godine ocepili takozvanu Makedonsku pravoslavnu crkvu. Srpska pravoslavna crkva je ponudila kompromis 2002. Većina arhijereja Makedonske pravoslavne crkve je to prihvatila, ali šovinisti iz Socijaldemokratskog saveza, Maslinga komunista, su to sprečili, na čelu sa tadašnjim predsjednikom Republike Crvenkovskim, i arhijepiskop Jovan VI. Ohridski je uhapšen i bio 5 godina na robiji zbog toga, iako je Makedonac. On je prvo osuđen za šovinizam, potom za neku izmišljenu kao krađu, i robio je u jednom od najtežih zatvora zloglasnom Idrizovu. Srbija pokušava nešto tu da uradi. Severna Makedonija je primer kako neko može da bude kooperativan, na kraju bude i pokažnjen. I ja se bojim da će ta država, koja je nažalost prvih 10 godina mnogo se okoristila sankcijama nametnim Srbiji, a razvijala je najprizemnije antisrbizam zato što je to bilo isplativo, ne zato što je to bila istorijska neka nakana, ona će proživjeti sudbinu gore od Srbije. I moram da kažem, pošto Srbima nikako daju puna prava, nešto mi nije žao. Kad je reč o Sloveniji, Slovenija je naravno prva postala članica Evropske unije, zaboravljaju mnogi iz Evropske unije da je 25.000 njenih građana izgubilo sva prava. Među njima nisu Srbi samo bili, već je bio veliki broj Bošnjaka, bilo je nešto i Hrvata. Ti izbrisani su tek pre nekoliko godina, jedan deo njih je rešio status, simbolično su kompenzovani. Slovenija duguje Srbiji dan danas oko 100 miliona evra na ime duga što nije trebalo da isplaćuje penzije našim građanima, mi smo njihovim isplaćivali. I neće da plati kažu siromašno što država, dakle to je isto jedno licemerje. Srbi su najveća etnička zajednica posle Slovenaca u Sloveniji. Slovenija je neće prilično etnički homogena, ima preko 90% Slovenaca, čini njeno stanovništvo, ali nema pravo nacionalne manjine, jer navodno nisu autohtoni, što nije tačno, jer od srednjeg veka postoje, od ranog novog veka postoje nekoliko sela u Beloj krajini koja su, da kažem, etnički srpska od, dakle, davnine. Zanimljivo je da Slovenci u Srbiji imaju puna prava nacionalne manjine, nego ih ima višestruko manje, a pritom je broj stanovnika Srbije višestruko veći nego u Sloveniji, ali prosto to ljude koji su prosto bili šovinisti u vreme Kardelja i koji su uspostavili tu državu na nacionalnom ekskluzivizmu, to njih ne interesuje.
Evo na kraju, kako ste rekli, crnu knjigu, u njoj se nalaze i dva svetlija primera, primer Rumunije i Mađarske, u čemu se one izdvajaju i mogu li ta dva primera da posluže kao model?
Apsolutno mogu, evo, za razliku od recimo Albanije, koje isto smo analizirali stanje tu, gde Srbi su samo formalno neka prava dobili, nisu nacionalna manjina. Bilo bi lepo uporediti njihova prava sa pravima ovih političkih predstavnika Albanaca iz Preševa, iz Bujanovca. Pa vidjeti koliko je Srbija u stvari jedna moderna demokratija u odnosu na zatvorenu i nedemokratsku Republiku Albanije. Kad je reč o Rumuniji i Mađarskoj, tamo su srpske zajednice izuzetno male, govorimo o 23.000, oko 23.000 Srba u Rumuniji, to je isto ostatak ostataka nekadašnjeg zajednice, ali prosto u davna vremena nisu bili, to stanje nije bilo dobro, sad je izuzetno dobro. I u Mađarskoj, posebno s Orbanovom vladom, su ona prava koje su ranije, recimo Đurđanjeva vlada je to osporavala, socijalistička vlada, sad su zajednice dobile prava i dobile su stalno finansiranje i mi smo tu čak videli neki napredak u proteklih 12 godina.
I evo na kraju, vaš izveštaj nije u stvari samo puki presek stanja, nego i pokušaj da se ukaže na problem i da se eventualno alarmira kod nadležnih. Šta biste vi predložili i da li činjenica da već godinama nemamo ministarstvo za dijasporu otežava sistemsko rešavanje i pomoć za Srbe u regionu?
Rezime je sledeći, Srbija mora da vodi modernu politiku, Srbija mora da vodi demokratsku politiku, Srbija mora da vodi institucionalnu politiku i srpski narod je jedan i nedeljiv, jedan i nedeljive nacije gde god živeo i mi ne smemo da dozvolimo da to bude na bilo koji način promenjeno.
Hvala vam najlepše, istoričar Čedomir Antić, o izveštaju Naprednog kluba o položaju Srba u regionu. O ovoj temi u nastavku emisije ostanite uz nas.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. Ti na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili pružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene, zemlja da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran tobom, ne tremi se, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lik sledi, moje telo je u krču, a memorija bledi, al sam malo do tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Ti meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspela da zbudi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se pasa, moj intelekt ona u nervozu basa.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, ne bebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, looks as though love's floating away. Just say you love me just for today, and don't give me time, 'cause that's not the same. To feel passion flowing.
11 je časova, 36 minuta, ovo je magazin prvog programa Radio Beograda. Prošlo je gotovo mesec dana od parlamentarnih izbora u Makedoniji, ali još nije jasno ko će formirati novu vladu. Rok za stvaranje većinske koalicije ističe za 3 dana. Dosadašnji koalicioni partner socijaldemokrata Zorana Zajeva, albanska partija Duji Ali Ahmetija, izričita je u zahtevu da novi premijer bude Albanac. Sve ovo komplikuje inače složenu političku scenu u Makedoniji i otvara nove puteve ka destabilizaciji. Idemo u Skoplje, tamo je kolega Milutin Stančić. Milutine, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam predstavila osnovnu dilemu, kakav je širi kontekst i raspored snaga u Makedoniji?
Pa vi ste u samom pitanju dolovili aktualnu situaciju i mozaiku dnešnjih aktualnih političkih dešavanja. Ono što bih ja sada vašim slušateljima približio i ukazao je to je da je u samoj završnici pregovaračkog pazarenja među Zajeva i Ahmetija sve više i jasnije da se očito uspešni taj eksperimentalni tek, kako ja nazivam, sa ponudom svom glasačkom telu Albanaca za premijera iz kampanje preliva čak i kao ucena za formiranje vladajuće većine i ograničenje ponovne ljubavi i začuna u vladajućoj makedonsko-albanskoj koaliciji. S početka uključena opcija sklanjanja Zajeva kao mandatara i stojavanja na zahtevu da premijer bude Naser Ziberi dobila je umeđu vremenu i podršku dela albanske opozicione grupe koja je takođe u igri za moguće uključenje u vlast, ali pod datim uslovima. Sve tobože da se ne ugrozi volja Albanaca. Ahmeti je čak u nastojanju jačanja vlastite pozicije u albanskom korpusu sazvao sve predstavnike Albanaca na okrugli sto na dan potpisivanja okvirnog ohridskog sporazuma. Zajev je to protumačio kao dodatni pritisak na njega usled pregovora o formiranju većine.
SDSM je osvojio najviše 46 mandata, ali mu je za formiranje vlade potrebno bar 15, tačno toliko otprilike ima i Ahmeti. Kakva je njihova dosadašnja saradnja bila?
Dok traju ova nadmudrivanja stranačkim medijskim tumačenjima mogućih rešenja izlaz iz pregovaračkog lavirinta koji vodi dogovoru za formiranje stabilne većine i sklapanje koalicije, jasno je da u slučaju kraha bez dogovora država može da potone u opasnu široku političku i ekonomsku zdravstvenu krizu. Ona je donekle to već i doživela i to dodatno opterećuje celu situaciju. uz ovo nadmetanje, uz pojačani međuetnički naboj sa konfliktima na ivici raspada i realno te opasnosti prelivanja krize na region u bezbednostnom smislu nisu isključene. Taj prognozirajući zastup demokratskih procesa, rekao bih, mogao bi da bude prevaziđen dogovornim realnih pobednika na izborima, dakle SDSM, BESA i DUI, uz uključenje i alijanse za Albance i alternative, dakle to su sve albanski, albanske partije, uz DPA, i to bi dalo kako tako stabilnu vladu koju bi vodio Zaev i, kako se objašnjava u analitičkim krugovima, punog mandata i kapaciteta sa jakom potporom poslaničkom većinom u parlamentu. Nisu isključene i očita su i pazarenje i nuđenja finansijskih injekcija poslanicima iz VMRO-a da pređu u tabor SDSM-a. U slučaju pak neuspeha, iako to nije opcija, kako kaže Zaev, mogući su i ponovni brzi izbori sa mnogo neizvestnosti i nepoznanice. Ipak, ostalo je još malo vremena, a dodatno neizvestnost unosi i dosadašnji predsjednik Sobranja, Talat Džaferi, koji je objavio da je neustavno dodeljivanje mandata za formiranje vlade bez izabranog spikera parlamenta. To je predviđeno poslovnikom, sada svaki proces koji može da započne može dovesti pitanje čitav izbrani proces.
Gospodine Stančiću, istina je da je Ali Ahmeti u izbornu kampanju ušao sa parolom zašto Albanac ne bi bio premijer. E sad, ako to shvatimo kao politički mamac, da li Ahmeti sad praktično ucenjuje Zaeva i kakve su mu namere, jer je zaista nelogično da stranka sa 12% glasova dobije premijersko mesto?
Pa tako je, računica je bila jasna. Možda se oni nisu nadali takvom, po meni, i uspehu sa ovih 15, ali su očito dobro pazarili u svom glasačkom telu, miljevu, da izvuku dobar broj poslanici, da mogu s tim da ucenju i da trguju, čak i da ne bude poslanik, oni će ponovo imati jake, odnosno resore u ministarstvima, gde može da se dobro trguju i da se dobro ekonomski zapati politička delatnost. I u nekom čistom stranačkom programskom gledu između socijaldemokrata Zaeva i Duja nema sklonih tačaka. Dakle, to su objavili iz početka i nekako se na tome drže obe stranke. Podsjećaju na zajedničke uspehe iz proteklog perioda, ma šta to značilo. Tu su zajednički prioriteti borbe protiv pandemije, vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ekonomske stabilnosti, osnova dogovora, dakle, s Grčkom, dobrosusjedstvo sa Bugarskom, Ohrid i okvirni sporazum koji očito samo Albanci postavljaju i započeti pregovori sa Evropskom unijom. Međutim, zaista je vrlo neizvesno i vrlo čudno sve to nagađanje, a negde u analitičkim krugovima se pojavljuje i jedna teza da mnogo se sada zapadne diplomate, dakle, pre svega američka ambasada, ne zatežu i ne upržu i brzo otpetljavanje ovog čvora. Baš takva mišljenja. Možda mi ne znamo, ne dobijamo informativno najbolja saznanja putem medija, da se umeđu vremenu možda tak već i vrši. Međutim, očito je da je ostavljen prostor i da ćemo videti kako će se ovo proći. Podsećam vas da su u početku svi prognostili pobedu. Dakle, i opozicijama VMRO, i SDSM-a, i albanski blok partija, a sada vidimo jedan brisani prostor gde pazarenje, trgovine i analiza očito taj.
E sad, razgovori Zaeva, i došlo je već do razgovora Zaeva i Ahmetija, i taj razgovor za sada nije dao rezultat. Šta mislite, zbog čega?
Pa da vam kažem, očito je da u samoj završnici tih pregovaranja jasno je da je uspješni eksperimentalni trik sa ponudom svom glasačkom telu, dakle Albanca za premijera iz kampanje, preliva čak i kao ucena za formiranje vlade i ozvaničenje ponovne ljubavi iz računa u ovoj koaliciji. S početka uključenja opcije sklanjanja Zaeva kao mandatara i stajavanja na zahtjev da premijer bude Albanac, očito je da to već daje snagu u albanskom glasačkom telu a da razočarenje u makedonskom nije toliko dobilo maha po mandatima, iako vole da istaknu iz VMRO-a da su oni pobjednici u makedonskom bloku jer su oni sami izašli na izbore i osvojili 44 mandata. Međutim, niko ne može precizno da kaže ko je gde pobjedio, pogotovo što su se javili čudni rezultati u čisto makedonskim sredinama sa zaokruženim brojevima albanskog elektorata. Tako da neko osporava legitimitet i čistinu izbora, a s druge strane vrlo je moguće i čudno da su i dobili glasove u ovim sredinama. Međutim, ponavljam, izborni proces je, kako da kažem, nesavršen, ne odražava pravu većinu, pogotovo što i dalje je na snazi da se sa šest izborna dela, etničke zajednice sa svojim predstavnicima ne daju pravi legitimitet i broj glasača, dakle u srpskom, turskom, romskom, vlaškom miljeu, zato što nemaju svoje predstavnici, ovi takozvani predstavnici ulaze na širokoj koaliciji sa vladajućim velikim makedonskim partijama i SDSM, i to dodatno otežava pravu volju glasačkog tela ovih takozvanih manjih etničkih zajednica.
E dobro, kakve su sada opcije? Kakvi su sve raspleti mogući?
Pa ono što je aktualno, dakle i poslednje bilo da će mandat biti u Zajevu i da će on uspeti da, kažem, na osnovu ovog poslednjeg koalicijnog dogovora sa Ahmetijem da ipak uspe da sastavi vladu i da, e sad, koja je trgovina, kažem, koji će mandati biti, kakvi, to je to što ćemo tek videti, ali nagađanja su da će ovo biti ishod. Iako je do pre neki dan i Mitkovski iz VMRO prozio sa argumentima i tezom da je moguće i da on formira vladu, negde su u nekim analitičkim krugovima čak pojavljivala teza da je Mitkovski spreman da isporuči Ahmetiju bar ipak bude premijer, što Zajev nije spreman na to. Međutim, kažem, to su samo nagađanja i neke analitičke observatorije, sve zavisi iz kog tabora dolaze, da li iz onog koji je bliži VMRO-u ili ovom koji je iz socijaldemokratske strane. Podrška međunarodne zajednice na koju ste pozivali, koja bi možda mogla da bude veća sreća Zajevu i socijaldemokratama, su nekako pali u vodu, jer podsjećaju i analitičari i narod da ništa od onoga što je prethodno bilo obećano Zajev nije dobio od ovih međunarodnih aktera i da je ostao kratkih rukava, nadao se da sa nekim od tih uspeha može da jamči mnogo ubedljiviju i jaču pobedu i sigurniju i stabilniju vladu.
A da li postoji mogućnost novih izbora u slučaju da do dogovora ne dođe i šta bi to dalje značilo?
Pa takva mišljenja su se javila odmah nakon izbora kad javnost videla zaista kako da kažem jednu traljavu izlaznost, neubedljiv trijumf i jednih i drugih. Kažem, možda je zaista samo pobjednik Ahmet, koji je ponovo ponovio sa svih 15 poslanika faktor nove formiranje vlade i uspeh Levice koje je ušlo sa dva poslanika, podsjećam vas, to su 40.000 glasova i oni bi da je izborni model sa jednom izbornom jedinicom, oni bi imali 5-6 poslanika, ovako ih imali dva, što samo govori o anomaliji izbornog procesa. Čak se pominje i promjen ovog modela za te nove izbore, međutim, kažem, vidjet ćemo da li će to biti sprovedeno.
Šta je po vašem mišljenju najrealnije?
Pa, ja šta god da kažem, to je subjektivno mišljenje. Ja želim da se zaista omogući da se promeni izborni model i da dobiju šanse sve, da bude šarenoliki izborni model i sistem i da se zaista vladavina prava provozi iz bolje ogleda. Međutim, očekujem, kako god bilo, očekujem da će ipak uspjeti da zajedno sa Ahmetijem dogovori o, ali ne isključuje mogućnost i novih brzih izbora gde bi se možda jasnija slika dobila, ali kažem, uz obaveznu promenu izbornog modela. I nekako zaboravljamo onaj skandal posle izbora da je državna izborna komisija, da je pao sistem, da sajt nije funkcionisao, da je zakasnjala press konferencija, znači mnogo neodgovorenih pitanja nakon te izborne noći je ostalo na...
I, da, i Milutin, evo na samom kraju, šta bi za srpsku zajednicu u Makedoniji možda bi bila najbolja opcija?
Pa, ponovo se vraćamo na ono što sam prethodno govorio. Dakle, mi imamo ovde sigurno jednog poslanika iz Demokratske partije Srba koji je VMR-om izašao na koaliciji četvrti u drugoj izbornoj jedinici i on ulazi zagarantovano. Drugi poslanik koji je sa SDSM-om je 9 minuta, znači on čeka da dva od vodeća da liste poslanika budu na nekim od ministarstvima da bi on mogao da ostavi svoju mogućnost da uđe, ali to su, kažem, računice pojedinaca koji apsolutno stvaraju samo svoja lična svoje lične apetite, a daleko da će srpska zajednica nešto vajditi od njihovog ponovnog ulaska. Podsjećam vas da je jedan od poslanika Ivan Stiljković već 20 godina u parlamentu, mislim da je rekordan sa svim ostalim poslanicima, a nikakvu vajdu srpska zajednica toga nije videla. Znači, to samo govori o anomaliji izbornog procesa inženjeringa koji zadovoljava apetite velikih moćnika u političkom smislu, ali i pojedinaca koji uspešno ponovo trguju, a ne ostvaruju parlamentarizam i visoko kotiranu demokratsku vladavinu prava i funkcionisanje tih sistema i ostvarivanje prava ovog vašeg pitanja Srba u ovoj zemlji.
Hvala vam što ste se javili za Radio Beograd iz Skoplja, Milutin Stančić, osnivač Kulturno-informativnog centra Spona.
Sometimes I feel good, at times I feel you.
12 je sati, 22 minuta, ovo je treći sat magazina na prvom, a u njemu slušat ćete. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je redovan sastanak sa direktorima COVID bolnica. Novi koraci u saradnji na polju kulture i čuvanja jezika i pisma između Srbije i Republike Srpske. U susret Nišvilu koji počinje sutra. Budite uz nas.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. Smell like you every day, discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day, discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. So go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je redovan sastanak sa direktorima COVID bolnica. Šta je dogovoreno, ministar Lončar razgovarao je sa koleginicom Ivanom Božović.
Iz COVID sistema su izašle dve zdravstvene ustanove, Klinika za dermatovenerologiju i Institut za reumatologiju. Kada će primiti prve pacijente, reći će nam ministar zdravlja, dr. Zlatibor Lončar, kada će ove dve ustanove primiti prve pacijente?
Pre svega zahvaljujući građanima Srbije i njihovom odgovornom ponašanju, mi se danas nalazimo u toj situaciji da te dve klinike, znači klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije i Institut za reumatologiju više nemaju COVID pozitivne pacijente. One će sad krenuti u fazu dezinfekcije i pripreme, čišćenja za vraćanje u normalan sistem. To će trajati minimum 4 dana. Očekujemo početkom sledeće nedelje da te dve klinike krenu u normalan proces rada.
Ranije smo pominjali institut Banjicu. Kada će taj institut izaći iz COVID sistema?
Realno je, ako se budemo i dalje odgovorno ponašali, ako ne bude veći broj pacijenata koji moraju da legnu u bolnicu, realno je da krajem ovog mjeseca, početkom sljedećeg mjeseca, institut Banjica krene sa obavljanjem ono za što je namenjeno, to je pre svega da radi ortopedske pacijente.
Privremena bolnica u Areni ostaje?
Ona ostaje i ona će primiti veći deo pacijenata iz bolnica koje se vraćaju u normalan sistem rada i ona je predviđena i za studente koji sutra kada se vrate u studentske domove, ako budu pozitivni i sve među njima, oni će biti primljeni u Arenu da ne bi ostajali u studentskim domovima i da ne bi pravili problem oko širenja virusa.
Danas ste zaključili da je potrebno da se zdravstveni radnici odmore, da se pripreme za jesen. Napravili ste detaljan plan kakav?
Napravili smo da pre svega radnici koji su bili u Beogradu ili u nekim drugim mestima, nisu iz Beograda nego su došli, da se oni vrate svojim kućama, da iskoristimo ovaj period u narednih nedelju, dve dana, da se oni odmore. Mi ne znamo šta će nas čekati. Pre svega želim da kažem građanima Srbije da ono šta nas očekuje zavisi od nas samih, od našeg odgovornog ponašanja. Kao što ste vidjeli, mi smo sada sa odgovornim ponašanjem došli u ovu situaciju da možemo da zatvaramo neke bolnice, da ne budu više COVID, nego da se vrate u normalan proces rada. Ako budemo nastavili tako, ako se ne budemo opustili, mi možemo da očekujemo smanjenje broja, da se zatvaraju i da vraćamo bolnice u ono za što su osnovno namenjene.
Također, danas ste govorili i o pacijentima koji su preležali COVID infekciju, koji su sada COVID negativni, ali imaju određene posljedice, kakve i na kakve će kontrole oni ići?
Ono što moram da skrenem pažnju svim građanima Srbije, posebno šta se sada nama dešava, da pacijenti koji su preležali koronu, da se sada javljaju da imaju određene probleme sa plućima i određene probleme sa srcem. Oni naravno to povezuju da se to javilo posle preležali korone, njih ne možemo da vraćamo u korona bolnice, jer oni su sada korona negativni i napravili smo raspored kako ćemo primati te pacijente i dalje kontrolisati i da vidimo do kakvih sve poremećaja i oštećenja je došlo kod njih i morat ćemo dalje da ih lečimo i dalje da ih pratimo. Prema tome, još jedan apel svima, kao što vidite, priča sa koronom se ne završava i kada budete zaraženi, kada odležite, kada se izlečite, kada budete korona negativni, da neke posljedice ostaju i dalje. Mi ne možemo sa sigurnošću sada da kažemo da je to baš zbog korone, jer potrebno je da prođe određeno vreme da se sve to ispita i da se vidi, ali sigurno ima neke veze sa koronom, možda su oni to imali i ranije, ali to se nije ispoljilo, pa je korona bio kidač ili slično. Za sada je prerano za neke zaključke, ali neminovno je da mi takve pacijente imamo i da mi njima moramo da vodimo računa i zato smo napravili poseban raspored da se oni primaju u ne-COVID bolnice na dalje kontrole, na dalje ispitivanja i na dalje lečenja.
Hvala vam na svim ovim informacijama. Samo za kraj da dodam da u posljednje 24 časa na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije pregledano 130 pacijenata, trećina je zadržana u bolnici. Zato još jednom apel, nosite masku, držite distancu i redovno perite ruke sa punom i toplom vodom minimum 20 sekundi.
Kogod je imao nadu da će se u avgustu okupati u Grčkoj, upravo ću mu srušiti snove, jer Grčka je produžila zabranu ulaska u tu zemlju državljanima trećih zemalja, u koje spada i Srbija, do 31. avgusta, a na osnovu odluke ministara civilne zaštite, zdravlja i unutrašnjih poslova. U Grčkom ministarstvu spoljnih poslova su rekli da nemaju informacije o novoj meri produženja zabrane za državljane Srbije, da ne isključuju tu opciju, ali da je zvanično i dalje na snazi prethodno rešenje koje se završava 14. augusta. Mera predviđa privremenu zabranu za ulazak u Grčku svim državljanima trećih zemalja na svim graničnim prelazima Grčke. Zabrana, međutim, ne važi za države članice Evropske unije i Schengen zone, kao i za državljane Australije, Gruzije, Kanade, Japana, Novog Zelanda, Ruande, Južne Koreje, Tajlanda i tako dalje. Kako navodi agencija MIA, odluka je već objavljena u službenom listu Grčke i važi od 15. do 31. augusta.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Na sastanku delegacija Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, nedavno su dogovoreni dalji zajednički koraci na usaglašavanju jezičke politike Srbije i Republike Srpske, kako u vezi sa zakonskom regulativom koja se tiče službene upotrebe jezika i pisma, tako i raspoloživim merama zaštite i očuvanja ćirilice kao neizbrisivog dela nacionalnog identiteta. O važnosti ovog sporazuma sa predsjednikom Odbora za standardizaciju srpskog jezika, profesorom doktorom Sretom Tanasićem, razgovarao je Ranko Stojilović.
Šta zapravo funkcionalno ovaj dogovor i ovaj sporazum za našu kulturnu javnost znači?
Znači, veliko je da se napravio tako veliki iskorak u pravicu zakonskog regulisanja statusa srpskog jezika i pisma ćirilice kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj, s obzirom da je reč o jednome jeziku i jednome narodu. I prirodno da se jezička politika i vodi usaglašeno. I na jednoj i na drugoj strani imamo, nažalost, i tu zakonsku regulativu zapuštenu. Na jedan način je problem u Srbiji, na drugi način problem je u Republici Srpskoj zato što je visoki predstavnik nametao nekakva zakonska rješenja koja nisu u skladu sa realnošću. S druge strane, ukoliko regulišemo zakonski ovo, to je onda onaj drugi korak koji je nagovešten, a to je veća briga i organizovana briga o stimulisanju, podsticaju upotrebe ćirilice. Ćirilica danas nema ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj ono mjesto koje treba da ima kao nacionalno pismo i pogotovo kad znamo da srpski jezik i ćirilica predstavljaju jedan od osnovnih stubova srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta.
Upravo to, dakle, i ministar Vukosavljević je naglasio da je očuvanje i zaštita ćiriličnog pisma kao tog tradicionalnog izraza našeg kulturnog identiteta pitanje od visokog interesa, ali ono što je značajno je da je najavljeno da će prvi rezultati rada stručnih timova, čije aktivnosti će u stvari koordinisati odbor sastavljen od predstavnika tri ministarstva, ali i stručnjaka iz oblasti lingvistike poput vas, profesore Tanasiću, da se mogu očekivati već od negde od polovine septembra ove godine. Nije li to možda suviše optimistički i rano za jedno ovako opširno pitanje?
Za početak nije rano, pogotovo kad imamo u vidu koliko smo vremena izgubili. čekajući da se steknu okolnosti društvene, državne, političke, kako god hoćemo, da se pređe na zakonsko regulisanje statusa srpskog jezika i pisma. Vi znate svakako da smo mi napravili u Ministarstvu kulture jedan nacrt zakona o jeziku i pismu u Republici Srbiji. On bi mogao, pošto je isti jezik, isto pismo, on bi mogao u najvećoj meri da bude identičan i u Republici Srpskoj. I kada imamo opredeljenost na najvišem nivou jedne i druge republike, onda to može biti i realno da se u septembru već započne rad na izradi tih dokumenata zakonskih.
I za kraj ovog kratkog radio susreta, profesore Tanasiću, da li je u okviru sastanaka radne grupe stručnjaka iz oblasti lingvistike, da li je bilo reči prethodnih meseci i o polju izdavaštva? Svedoci smo da mnogi naši izdavači upravo zbog tržišta, pre svega, koje je uslovljeno vrlo sličnim jezicima na polju bivših jugoslovenskih republika, knjige štampaju latinicom. Dakle, da li oni mogu biti motivisani da svoje knjige u mnogo većem obimu štampaju i objavljuju na ćiriličnom pismu?
Najvažnije je u tome reći da mi ne možemo trgovati svojom kulturom, ne možemo se odricati svoje kulture, svoga kulturnog i nacionalnog identiteta zarad nečije zarade. Ako neko hoće da zaradi na širem tržištu, pa to ne znači da treba država da njega stimuliše upravo najskupljom cenom, a to je svojim kulturnim identitetom. I mislim da se zajedno radujemo i da se raduje i najveći deo naše kulturne javnosti, da vraćamo dostojanstvo srpskome jeziku i srpskome pismu ćirilici.
Ljubi me, ti si nikad
Posle nekoliko odlaganja termina Nišvil Jazz Festivala, organizatori su se odlučili za skraćenu verziju u kojoj će programi biti odvijani uživo na Niškoj tvrđavi za, kako je dozvoljeno, 10 gledalaca, ali će za ostatak zainteresovanih programi biti prenošeni putem live streaminga na sajtu Nišvil Jazz Festivala. Festival počinje sutra, a kao i do sada otvorit će ga pozorišni program. Sa selektorkom ovog dela festivala, glumicom Majom Mitić, razgovara Aleksandra Glovacki.
Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Od planiranih 19 festivalskih predstava, s obzirom na epidemiju, morali ste da se odlučite za 4. Sve u cilju da se festival kako tako održi i u ovim, da kažem, neprijateljskim uslovima. Šta je dakle to što možemo da gledamo do 17. avgusta?
Tačno je, tačno je. Baš tako kao što kažete, sada više nije ni važno koliko će predstava biti, je važno da se festival desi kao jedna vrsta očuvanja plamena izvođačkih umetnosti koji su trenutno, kao što znamo, u jednom nokdaunu. I zato sam se opredelila za neke stvari koje su bile jednostavnije u smislu putovanja, testova, ljudi koji su spremni da to urade. Ja sam zvala Pan teatar sa dečijom predstavom svojom Crvenka, pa u isto vreme oni imaju jedan svoj duo koji se zove Ja i ti. On je rađen na bazi filma Šta se dogodilo sa Baby Jane i on je u koprodukciji sa Bitev teatrom, to je jedna mala forma. A onda sledećeg dana, 14. će biti predstava Izolacionisti, koja je rađena sa grupom žena iz Niša 65+, koje sam ja režirala, što mi baš nije običaj da zovem svoju predstavu, ali sada je cupanje i bilo šta da se desi je važno. A osim toga je najvažnije da se pojave ljudi sa lokala, na čemu Nišvil Jazz Teatrski Festival insistira. I predstava u 8 sati, sledećeg dana je predstava koprodukcija Art Medija i makedonske opere i baleta, koja dolazi sa Čehovljevim Tri sestre i Nataša P, odnosno cela vizura se gleda kroz Znaju, o kojoj se najmanje u stvari kada se radi, rade Tri sestre Čehovljeve, u stvari nekako ne stavi se u onaj direktni kontakt. To je to, to su male forme, to je ono što je moglo da se izvede, a da je apsolutno zaštićen ekipa koja je na sceni, koja nema direktne kontakte. Sve ostale predstave, kao što ste najavili, koje su trebale iz Italije, prvo je bio i Brazil u igri, Velika Britanija i Amerika, pa smo menjali, pa smo se na Evropu, pa smo i to menjali. I na kraju smo se odlučili za ove 4 koje su nam najmobilnije i zdravstveno najsigurnije da se ni izvođačima ništa ne desi.
Igraće se na tvrđavi, je li tako?
Mi radimo na tome da se igra na tvrđavi, čekamo još uvek taj dokument, obećanja su da će to biti tu, jer je to live streaming, znači za sada su pravila igre samo 10 ljudi može da bude u publici gde ima 3000 mesta, možda se nešto i promeni do 13. to je četvrtak. Ako ne, tu će biti kamere, tehnika, izvođači, kako sam i objasnila zašto su birane ove predstave, odakle će se uživo prenositi predstave. Posle te dve predstave idemo u Roma Jazz, znači imamo koncert za dva, a subota i nedelja je samo ostavljen za ovaj jazz glavni program Nišvil Jazz Festivala.
Hvala vam, bila je ovo Maja Mitić, selektorka Nišvil Jazz Teatra, a kao i pozorišni događaj, tako će i ovi muzički isto biti bez prisustva publike sa live prenosima.
Drops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. Sky, just the
look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I.
Sportskih novosti baš i nema, osim Lige šampiona. Pored mene je kolega Slobodan Igrutinović.
Dobar dan. Pa da, upravo tako. Nažalost, danas nemamo nekih sportskih dešavanja, ali svakako da pažnju ljubitelja fudbala, uopšte sporta, s obzirom da je fudbal najpopularnija sportska igra na planeti, privlači početak završnog turnira Lige šampiona u Lisabonu. Dakle, četvrtfinalne utakmice se igraju, a turnir se igra prvi put u formatu Final 8-a takozvanog, dakle nokaut turnir gde se igra samo jedan meč. Večerašnji na La Lužu počinju u 21 čas, sastoju se Atalanta i Paris Saint-Germain. Atalanta, koje ove godine možemo slobodno reći najveće iznenađenje ovogodišnje Lige šampiona, ekipa koja je slavila uopšte kada je uspjela da se plasira u Ligu šampiona, a eto, došli su do četvrtfinala i imaju šansu da uđu i u polufinale, mada ne verujem da će do toga doći, jer objektivno, ako pogledamo kvalitet ekipe Paris Saint-Germaina, čiji igrači i treneri imaju najveće plate na svetu i to je najskuplja ekipa na svetu u ovom trenutku, dakle, moćni vlasnici Paris Saint-Germaina neće sigurno lako oprostiti ekipi ako ne stigne ne do polufinala, nego do finala. Njima je to cilj i osvajanje Lige šampiona za ovu godinu. No, imaju probleme. Trener Tuchel verovatno neće moći da računa na povređenog Kiliana Mbappea, pa će onda sve nade i sve oči biti uprte u najskupljeg fudbalera svih vremena, Neymara, od koga se naravno očekuje da povuče tim i da za blista, baš sada kad je najpotrebnije. U normalnim okolnostima, dakle, Paris Saint-Germain je veliki favorit, ali moramo reći, ovo nisu normalne okolnosti, nema publike i sve je to malo drugačije.
Igra se sve bez publike.
Jeste, i onda će sigurno Atalanta u svemu tome tražiti neku svoju šansu da eventualno iznenadi Parižane. Ostale utakmice igraju se od sutra do subote, bar ove četvrtfinale, pa onda su na redu polufinalni mečevi i finale. Dakle, već sutra se sastaju Leipzig i Atletico Madrid. U petak je takozvano finale pre finala, kako ga mnogi navijači nazivaju, sudar evropskih divova, višestrukih osvajača Lige šampiona Barcelone i Bayerna iz Minhena. A onda u subotu poslednji četvrtfinalni meč Manchester City-Lyon. Dakle, zaista biće dobrog fudbala, bar na malim ekranima, pa eto, za ljubitelje fudbala dobre prilike da provedu večer pored televizora.
Hvala najlepše, Slobodan Igrutinović iz sportske redakcije. Ostalo je još da se odjavimo ekipno. Od 10 časova sa vama su bili producent Ljubinka Dobrilović, ton majstor Ivan Petrović i Žarko Bovan. Muziku je birala Nataša Mančić, a pred mikrofonom Ana Tomašević. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda.
Yeah.